Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Nakupovanje je v času epidemije postalo pravi izziv. Veliko se ga je preselilo na splet, saj so bile fizične trgovine razen živilskih najprej zaprte. Tudi živilske pa so na to morale uvesti razkuževanje, tudi vozičke je bilo treba razkuževati, na to pa so vse skupaj morale začeti pregledovati pogoj PCT. Kako se na vse to odzivajo kupci? V sindikatu delavcev v trgovini tarnajo, da so večkrat nesramni. Vse to trgovine postavlja pred izzive, tudi večje nakupovalne centre, med katerimi je denimo Aleja v Šiški v Ljubljani. Danes v studiju lepo pozdravljamo njenega direktorja Tonija Puglja. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni in seveda tudi vaši poslušalci in poslušalke.
Aleja je pravzaprav začela delovati zamikom ravno zaradi epidemije. Je epidemija vplivala tudi na samo izgradnjo ali pravzaprav ste čakali do odprtja in se je začelo? Mislim, da je bilo ravno, je sovpadalo predvideno odprtje začetkom epidemije, ne?
Tako je, na samo gradnjo epidemije ni vplivala. Je pa ravno čas, ko smo hoteli odprt, potem nam nekako preprečil, da bi odprli center. Mi smo želeli takrat sicer, oziroma smo razmišljali, da bi odprli samo par trgovin, možno je to bilo narediti, recimo živilske trgovine bi lahko odprli in pa drogerije, ampak potem smo glede na situacijo, virus je bil popolnoma nov, noben ni vedel, kje se nahajamo, smo potem rekli, da bomo vse celotno otvoritev predstavili pač za obdobje, ko bo to možno. In to je bilo potem, se je skazali 2 meseca kasneje, ko smo odpirali maja ta objekt. Ne. Bi pa mogoče rekel, kad se to... ne. Mi smo tudi imeli eno epidemijo pri tem projektu, a ne, ki je trajala 20 let. A ne. Če zdaj imenujem to tako, lahko v bistvu tako tudi karikiram.
Zamik odprtja se je zgodil tudi zaradi drugih razlogov.
Tako, ne. So tudi bile neke, da rečem temu, sile ali pa neke stvari, ki se nam niso poklapale, ne. In sam projekt traja 20 let. Ne.
Kaj pa vi pravite, gospod Pugalo, odzivih kupcev na vse te ukrepe? Najprej se pravi razkuževanje, tudi to ste morali namestiti, te razkuževalne sisteme, tako na vhodu, potem tudi same trgovine so morali uvesti to. Kako se odzivajo kupci na te ukrepe in zdaj na preverjene pogoje PCT?
Ja, jaz moram reči, da pač večina kupcev je spoštuje te ukrepe, a ne. Seveda so obdobja, ko so manj, ali pa da rečem temu, ko ni bilo v svetu tak virus, in zdaj recimo, ko je virus v polni razsežnosti, ljudje so pripravljeni, ljudje pridejo z, ne, da rečem temu, z dokazilom, z osebno izkaznico, razkužujejo si roke, nosijo maske, mislim, ni čisto, kakor se meni zdi, da se je nekako občutek. Ne. V realnosti je teh, jaz rečem, par procentov, ne, toliko bolj glasnih, mogoče bi rekel, na drugi strani, kot te, ki dejansko vsi to upoštevajo. Ne, in pri nas zadeva in v vseh naših centrih poteka normalno in dobro in to tudi kupci opazijo. Ne. Ne vem, zdaj je neka spletna stran, ne vem, neka safe prostori, kjer se lahko, študenti so naredili, prostori, kjer je varno nakupovanje. Ne? In to ljudje sami pač klikajo tam log, dajo, a se upoštevajo PCT pogoj, a imajo razkožile in tako naprej. Ne?
Svoje opaženje delijo.
No in je Aleja prišla spet na prvo mesto. Ne? Se pravi, čist, ne? Ljudje to gledajo in vsi bi radi, da bo to bilo mim in večina je takih. No? Moram povdariti, da je večina takih, ki...
Tu pa tam se verjetno najde, kakšen je treba kdaj tudi poklicati policijo na pomoč ali...
Tudi to, ja, tudi to seveda se najdejo taki primeri, a ne, ki pač neprimerno se obnašajo, jaz ne morem reči, ali niso dozoreli s svojim letom, ali to mislim, tam enega bogega varnostnika, reditelja ali ne vem, študenta napadati z ne vem kakšnimi besedami, to je popolnoma neprimerno in v takih situacijah je treba reagirati in to ne sme, družba tega ne sme dopuščati, tudi drugi, ki so zraven, to ni normalno, da pač nekateri imajo, grejo preko meje. No.
Ste se pa zanimivo odločili tudi za možnost cepljenja v centru. Kako so se pa na to odzivali?
Ja, seveda, da so tudi tukaj bile v začetni. Mi smo bili prvi ali pa eden izmed prvih. No, naš Evropark je prej že uspel dogovoriti, smo tudi tam začeli s cepljenjem. Ampak mi smo res, mi imamo cepljenje skosa. Ne? In mi smo rekli, mi moramo nekaj tudi za družbo narediti dobrega, tudi mi dati nek signal družbi in zato smo se odločili. Ne? Našo cepilno mesto je eno izmed boljših v Sloveniji. Ne? Se pravi, to je tudi, se vidi, ne, naši so prostori, kjer je veliko obiskovalcev, pridejo, se informirajo, dobijo informacije in to, ne, kakšni grejo samo dol vprašati, pa potem pride, če 14 dni mogoče se cepljata, ne, a vete, so ene te točke, ki lahko prideš, ne rabiš se naročiti, spiješ še kavico pol in tako naprej, ne, in zdaj pa že tudi seveda, drugi nam sledijo in pravijo, da se drugi centri tudi javljajo, ki bi imeli cepilne mesta. Ne? Super, jaz to pozdravljam, to jaz ne gledam kot zdaj konkurenco ali pa konkurenčno prednost. Če bi bilo tako vse posod, bi hiter lahko mogoče ali pa hitreje to speljali, to situacijo, ki jo imamo.
Ja, ravno prejšnji teden, ko sem prišla mimo, sem bila presenečena, da je dolga vrsta, ljudje mirno čakajo na cepljenje.
Tako je, ne? Tudi po eno uro, pač odvisno, ko je, mi smo dali oziroma zaprosili tega izvajalca, da da pač maksimalno, kolikor lahko omogoč tega kadra, da je in pač, da je potem jih več tam, kolikor se da, ampak žal je tukaj treba počakati, no? Žal ne gre hitreje.
Ne gre hitreje, ampak kolikor gre je... je treba pozdraviti, da pa vendarle se tudi ta proces odvija. V teh časih je, gospod Pugl, seveda aktualno tudi prezračevanje. Ne? Tudi ti sistemi so zelo potrebni in seveda v prostorih, kot je nakupovalni center, je kroženje zraka veliko, je množica tudi presežna in seveda je pomembno, da je ta sistem dober. Kaj vi opažate, tudi ko ste gradili in če primerjate recimo starejšimi objekti?
Ja, zdaj ta naš objekt je res pač na zelo visokem oziroma zadnjem standardu, a ne? Zdaj ljudje seveda imajo različno tehnično znanje, mogoče bi malo čist po domače povedal. A ne? Seveda sistemi so različni, a ne? Ti imaš zrak, na eni strani ga rabeš hladiti, na eni poleti, a ne? Po zimi ga rabeš ogrevati ta zrak in seveda so sistemi taki, da grejo čez različne filtre in potem se gleda na čim manjšo porabo energije in tako naprej. Mi imamo pa seveda tudi tak sistem, ki nam omogoča, da gremo preko tega, a ne? Se pravi, ne gledamo na stroške, ki so zaradi tega večji in upihavamo popolnoma svež zrak. In ta zrak, v bistvu bi jaz rekel, da je bolj svež kot recimo zrak na ulici, ker gre čez toliko filtrov, ki so noter in te filtri, ki se menjajo, je vse kakor varno. No? Ni primera oziroma mi ne beležimo, da bi ne vem, rekli, da so se množično recimo okužili v centrih. Tudi ni te logike. Ne? To je en sprehod po eni ulici. Ne?
In recimo, če rečeva, standardi so se verjetno z leti kar spremenili, ne?
Ja, seveda. Standardi se dvigujejo tudi vse naše ostale centre, posodabljamo, ne vem, City Parku smo preteklo leto menjali tudi te klimatske naprave, vlagamo te stvari, ker so pač če dalje bolj pomembne. Seveda so potem tudi novi te mašine, so nižji porabniki, a ne tudi iz tega gospodarskega vidika se je treba nekaj narediti. Se pa pri nas zelo gleda na to, no, da se na take stvari ki pomenijo varno nakupovanje, udobno nakupovanje in tako naprej za kupce daje velik podarek.
Tudi, kar se tiče razkuževanja, v marsikaterem centru sem opazila, da recimo zmanjka razkužil. Vi verjetno na tem bolj bdite.
Mi bdimo na tem, skozi se pa nam tudi zgodi. Tudi zmanjka seveda baterija crkne, ki je noter. Čeprav gre zjutraj, opoldne, zvečer, večkrat na dan grejo in čistilke in naši hišni tehniki čez center kontrolirajo, ampak tistega momenta, ko pa točno ugasne ali pa zmanjka ga ni, jaz upam, da, mislim, vem, da jih ni veliko, ampak se pa tudi nam, moram priznati, zgodi, da kdaj v kakšni zmanjka.
Varnost je seveda na prvem mestu v tem času epidemije, smo to še bolj zaznali, menda imate tudi vi enega najbolj sodobnih varovanj na svetu. Kaj to pomeni? V kakšnem smislu sploh govoriva o tem varovanju?
Ja, varovanje je, da pač da so naši objekti so, da rečem temu, pod video nadzori in tudi sam sistem, zdaj recimo, ko imamo toliko teh varnostnikov in teh stvari, so prostori, kjer je varno in ne more priti do nekih, da rečem temu, tren ali pa če pride, da se v tem hitro ukrepa. Ne.
Koliko ljudi spremlja, skrbi za to plat?
Skupaj imamo zdaj, le, jih imamo 12 ljudi, no? 12 pa 30, koliko se
menjavajo. Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo direktorja Leja Tonija Puglja. Govorimo o nakupovalnih središčih na tak in drugačen način. Bomo rekli, na začetku sva spregovorila o tem, kako vpliva epidemija, kako se odzivajo kupci na ukrepe in kako je potrebno oziroma pomembno prezračevanje v teh nakupovalnih središčih in kako varnost nasploh. Pa me zanima, gospod Pugelj, nakupovalna središča lahko rečemo, da so v vsakem primeru odraz časa, v katerem se gradijo. Vemo, od trgovine, v kateri so nam postregli na zahtevo, do trgovine samopostrežne, potem pa seveda so se začela graditi večje nakupovalna središča, kjer smo se sprehajali, ne da bi nas vmes zeblo od trgovine do trgovine. Kako se je čas odrazil, ko ste vi gradili, kako v bistvu vplivajo ljudje na to, kako nakupovalno središče izgleda?
Ja, seveda, zelo veliki meri vplivajo na to, ker pač se spremlja te navade oziroma kako se kupci obnašajo, seveda mi to upoštevamo v naših načrtih. Zdaj pa, če rečem, to je čas recimo štiri leta nazaj, ko smo začeli graditi objekt, ne, oziroma smo imeli ta projekt. V bistvu ključno je bilo takrat to, da center ni samo več nakupovanje, ampak da moraš ponuditi nekaj več. In ta center ima res, imate zunaj pač stezo za, da rečem temu, za kolesarje, ki je zelo, zelo obiskana. Potem sama notranjost, če gledamo ne samo zdaj v Sloveniji, tudi druge, ne, je vprašanje včasih svetlobe, da te trgovski prostori so, ki je, da rečem temu, v nekih halah, ne, in tudi svetlobe ni tok noter, zelenje in tako naprej. Ta center ima tega veliko tudi vodne elemente, da rečem temu, te ne bazene, ampak
Vodomete razne.
Ne. To so vse faktori. Voda je en tak element v življenju, ki, da rečem temu, oddaja neko energijo, neki malo sepa. Ne. In naravni materiali, les, svetloba, to so stvari, ki jih ljudje cenijo in to je v veliki meri vplival, da rečem temu, na samo izgradnjo. Ne. In pa seveda tudi sam center, ne vem, mogoče bi dal zdaj za primer, mi na strehi smo zdaj organizirali, imamo drsališče, ledeno stezo na strehi, kjer imamo multifunkcionalni prostor za košarko, odbojko in tako naprej. Zdaj smo 15. novembra odprli drsališče, ne, edino drsališče v Ljubljani, na strehi, super pogledom, ne, se pravi, ni... Ne, tudi, če pogledate, ni naše, da rečem temu, da skozi bi pritiskali pa pisali, ja, treba je nakupovati levo, desno. To pride vse samo po sebi, ker nas ljudje dejansko cenijo na koncu, ne, ker jim postavimo, ne vem, testirne točke na te stvari, ker jim omogočimo te aktivnosti. In to so stvari, ki vplivajo v pač veliki meri. Mi se prilagajamo kupcu oziroma potrebam, ki jih ima na takšen in drugačen način. Ne.
Se pravi, ni poanta samo v tem, da prodajate, ampak tudi ponujate.
Tako.
In drsališče je torej brezplačno?
Drsališče ni brezplačno. Ne, da drsališče, že je ta logika, da če vse, kar daš brezplačno, potem pride samo eden na vrsto, ker potem so in drugi ne bi prišli na vrsto. So pa, da rečem temu, ugodne cene. Ne, in drugo, kar je, da je drsališče ves čas odprto, ne vem, 10. do 9. ure. V Ljubljani imate dve hali, kjer lahko greš drsati, pa še tisto v omejenem času. Tako da verjamem, da bojo to ljudje z veseljem sprejeli. Tudi pogledi so lepi, imamo potem tam vse ukrašeni in tako naprej. Jaz sem navdušen.
Zlasti za otroke je to verjetno ena taka primerna ponudba, pa še na zraku so, ne?
Tako je.
Letos ste kot prvi v zgodovini Slovenije prejeli tudi prestižno mednarodno nagrado, postali najsodobnejše nakupovalno središče na svetu. Sliši se nepredstavljivo, da bi prav v Sloveniji dobili tak naziv.
Ja, res je, tudi moram reči, da ko smo mi bili razglašeni, smo rekli, ker smo palčki proti ostalim, da rečem temu, ampak ne v smislu, ne vem, v samem smislu, ne vem, da drugi imajo, to so trgovski centri, ki so dvakrat, trikrat večji od Dalej, a ne. Ampak pri nas je zmagala, da rečem temu, zgodba na eni strani, sam dizajn centra, povezano z lokalno skupnostjo, s centrom mesta Ljubljane, se pravi, luske zmaja na fasadi, Prešernov trg, da rečem temu, to je tist glavni trg, ki ga imamo v Leji, mostovi, tromostovje, ki imamo tri mostove v prvem nadstropju. In pa na breži Ljubljanice in reka Ljubljanica, ne, to je zihar ena zgodba, ki se je zelo dopadla žiriji, ne, ker ne moš ti zdaj sam graditi nek center, neko škatlo in, in to je to, je treba to škatlo tudi nekako narediti noter neko dušo. Na drugi strani tudi sam, da rečem temu dizajn centra v notranjosti, kot so trgovine, ker je zelo pomembno, kako so predstavljene, kako so narejeni portali trgovin in tako naprej, tukaj smo dali tudi velik podarek. V veliki meri je pa vplival tudi multifunkcionalnost centra, a ne, da imamo, kot rečeno, zunaj kolesarski poligon, na strehi športno igrišče, da imamo Alea Sky, ta področje, kjer se, ki je namenjen tudi restauracijam oziroma kjer, se, kjer je kulinarika v ponudbi. In ne na zadnje, zelo velik poudarek je, je bil tudi v, v teh časih oziroma pri tem glasovanju, ki je bilo v letošnjem letu, sama higiena in, in čistoča centra in standardi, ki jih imamo. Ne, mi smo tudi prav standard naredili sami po sebi, smo dali certificirati tekom korone center za sistem čiščenja. Ne.
In seveda je pomembno tudi to, kako izbirate nekoga, ki bo to vse skupaj projektiral. Ne? Koga ste izbrali? Velja tukaj omeniti morda tudi družbo, arhitekturni biro, si predstavljam, da je bil to.
Ja, jaz bom tako rekel, seveda velja omeniti, ker je tudi na njih, ampak moram reči, da je naša družba v bistvu tista, ki je gonilna sila. Ne? Mi imamo tudi interno, imamo svoj arhitekturni oddelek in imamo interno svoj gradbeni oddelek in tako naprej v Avstriji. In mi imamo že nekako to znanje, ne? Mi se ta znanje ravno prek kupcev, ne? Arhitekta smo imeli tukaj, to so velika avstrijska družba ATP, arhitekti in inženiri, ki deluje v večjih krajih po Avstriji, tudi ne vem, na Hrvaškem ima svojo podružnico.
Poveva recimo za tiste, ki ne vedo, da ste nakupovalna središča združena v SES verigo.
Tako,
ne?
Ja. Naša nakupovalna središča so del skupine nakupovalnih središč, ki so pod okriljem Spar European Shopping Centers in ki imamo skupno po Evropi 30 nakupovalnih centrov.
Ja. Se pravi, arhitekte ste izbrali, sami veliko prispevali, da je moč videti tako, kot se vidi. Ne? Ljubljana je zajeta v sami aleji in to je pomembno. Aha, eno vprašanje strani poslušalke, ki pa očitno ne bo na telefonski zvezi, ampak samo sprašuje, kako pa je s kuški? Kako pa je s temi lastniki malih biti, ki želijo priti v center? Jim dovolite, jim omogočite?
Ja, zanimivo, zahvaljujem za vprašanje, zanimivo vprašanje. Žal tega ne omogočamo, verjetno tudi za to vprašanje, gospa ljubiteljica psov, manjše kuške dopuščamo, ne? Se pravi, če je to nek kužek, ki ga lahko daš v roko, ja, ne. Problem je tukaj spet, da rečem temu razdvojenost, a ne? Rečemo, polovica je takih, ki imajo živali radi, tudi jaz sem en izmed tak, ima živali rad, druga polovica pa ne, a ne, in nekatere to moti, a ne, na drugi strani so to in je zelo težko postaviti tle jasna pravila.
Kaj pa, če
da v naših centrih ni dovoljeno, pač z živali,
samo trgovino, ja.
Tako, v samo trgovino, dopuščamo pa, če imaš nekega majhnega psa, da ga v naročju neseš
to. Ali v torbici, recimo, tako, ne, ja. Tudi taki so. Kaj pa, če pridajo do trgovin oziroma do nakupovalnega centra, se jih da privezati kam?
Tako, imamo pri vhodu, recimo, to je vhod pri lekarni, zunaj imamo tudi točko, kjer je za za te pse imajo vodo, a ne, imamo prav pitnik narejen, a ne, tega ima zelo malo centra, ne vem, če kjer ima to in tudi en prostor bomo tam še naredili, da rečem temu, da je neka senca, da se, ja. Da se lahko, če pa se zunaj počaka oziroma neka žival.
Gospod skrbi recimo, da ne pride do tega, da se potem tega psa ukrade. Kakšnih kletk pa nimate?
Kletk nimamo, ja, lahko pa tudi v teh kakšnih takih stvarih razmislimo. Ne.
No, zanimivo, ne. Se pravi, ljudje so tudi tisti, ki narekujejo, kako nakupovalna središča delujejo, pa morda ob tem omeniva sodelovanje z lokalno skupnostjo, ki ste jo že prej omenili. Kako sodelujete, verjamem, da marsikomu zelo ustreza, da imajo nakupovalno središče pri roki, marsikdo pa je verjetno tudi tak, ki mu kaj ne ustreza. Kako sobivanje teče?
Jaz mislim, da zelo ugledno, ne, da rečem ti tudi sam, tekom same gradnje. Seveda pa so ljudje, da rečem temu, vsak ima svoje potrebe in to tudi jaz cenim, da ima vsak svoje želje in vsem željam pač je nemogoče, da rečem temu, ustreči ali pa vsem mnenjem. A ne? Zdaj, če rečem, mi imamo 834 stanovanj nasproti direktno aleja, ne? Naš center se je že prej vedel, da bo center tam prišel in nekako tist, ki je kupoval stanovanje ali pa bi nekako mogel to dejstvo upoštevati. A ne? Tako da zdaj vseh teh težav žal ne moramo rešiti, čeprav moram reči, da to so spet, mogoče, tako kot sem prej rekel, prevelik poudarek dajemo nečem, včasih mogoče, ker sploh ni tako bistveno. Ne? Velika večina je zadovoljna, dobili so center pred sabo, ulica se je začela razvijati, prej so bili prostori prazni spodaj, zdaj je to
življenje.
Temu, tako.
Ja, ko sva rekla, vsem se ne da ustreči, če pa se najde kakšen posameznik s kakšno malenkostjo, recimo se pa da ustreči. Ne?
Tako je.
In zdaj, ko se... ko so pred nami časi, ko bomo spet malce več nakupovali in se bo veliko dogajalo. Čemu ste dali vi letos poudarek, ko se govori o dogodkih, recimo?
Ja, tako kot vsako leto, ne, zdaj se, da rečem temu, okrasitev začela že v notranjem predelu, čez naslednji petek je odpiramo še zunaj.
Da, na tem mestu, da vas prekinem, v drugih sosednjih državah še bolj hitijo kot mi, je treba zdržati ta pritisk, da ne prehitevamo.
Ja, težko je, ne, se bom rekel, zdaj eni so že rekli, da to hitro smo pržgali svečke, mislim, lučke. Drugi takoj po 1. novembru prižigajo lučke, ne, tako da pripravljamo se na Black Friday, pripravljamo se potem na decembrske nakupe, Miklavš in tako naprej, pač različne akcije, ki jih bomo v ta namen pripravili, ponudili, da osvestimo kupce kaj, v kateri čas pripravlja oziroma se.
Se vstopa.
Tako.
Je tudi priložnost za kakšno dobrodelnost. Vem, da recimo v City Parku je bilo kaj takega možno, kako je s tem pri vas?
Tako je, tudi tukaj bomo pripravili kakšne stvari, pozornosti za obiskovalce, pa tiste, predvsem tiste, ki so ni, mogoče niti niso naši obiskovalci, ampak ki so tega potrebni, ker ne morejo biti iz takšnih in drugačnih razlogov naši obiskovalci. Je pa to vsekakor, ne, jaz pravim, v naših centrih se vse neka kultura dogaja, ker pač se veliko ljudi srečuje, kultura oblačenja, kultura, ne vem, pogovorov in tako naprej, se srečuje in zato mora biti kot, ne vem, smo rekli, prej cepljanje, mora biti tudi tukaj ena stvar iz naše strani. Ne moramo pa seveda spet vsem ustrešiti, a ne? Ker ne gre. A ne? Teh prošenj je velik.
Se pravi, da bi bili tudi vi dobrodelni, čeprav razumem.
Je, ja. Ja.
So pa kakšni dogodki, vem, kakšne igrače, da lahko prinesejo tudi drugi obiskovalci, da se potem nek...
Tako je, spodbujamo naše ponovati akcije vedno tako, da spodbujamo tudi ljudi, ki nas obiskujejo, da začnejo v ta način razmišljati. Ne? In da pač, če lahko pomagaš, se bomo, ni to treba vedno dati nek denar, ne vem kaj, ne? Lahko neko stvar, ki ti doma leži, pa jo nekomu ponudiš, on mu bo pa zelo veliko pomenila, ker jo pač nikoli ni imel možnosti imeti. Ne?
Zanimivo je slišati, kakšna darila ljudje najpogosteje, najraje kupujejo. Naredite kakšno analizo, ko se meseci obrnejo. Pogledate nazaj, kaj so izbirali.
Pogledamo se tudi na trgovine. To zdaj se zelo spreminja od leta do leta, ker so različni trendi. Enkrat je bolj tehnološko, enkrat je bolj, ne vem, v drugo smer. Ne? Trendi se spreminjajo. Predvsem pa ljudje iščejo stalno nekaj novega, ne? In v bistvu jim je treba povedati ali pa pomagati jim, kaj je tist čas novega. Ne? To delamo prek naših revij, ki jih imamo ali pa na spletu in podobno prek naših kanalov, kaj so primerna darila. Bom pa rekel, da ima tudi kar, tukaj vsem kar dosti ljudi težavo s tem, ne vejo, kaj narediti, kako se obrniti in tem je vsekakor zihar v pomoč naš darilni bon desetaka, ne? Ker pač ni glih, da rečem temu, da si nekomu dal denar, ka mogoče ljudem ni, ampak daš mu pa vsaj neko smer pot, kam mu želiš, da gre nakupovati oziroma ki nesi nekaj kupi za sebe, nek priboljšek.
Načeloma vsak zase najbolj ve, kaj bi imel.
Tako je, ne? Tako je, ja.
Načeloma, ampak tudi tukaj imamo težave. Dobro, se pravi, nakupovalne navade se spreminjajo, to se odraža tudi pri darilih, vedno jim je treba ponuditi nekaj novega in vedno tudi popestriti dogajanje v nakupovalnem centru s kakšnim programom, tako da verjamem, da imate vse leto veliko dela z razmišljanjem. Kaj pa čas zase?
Vsekakor imam. Doma imam, da rečem temu, družino, tri otroke, tri punce in ženo in z vikendi si vzemem velik čas, čeprav za vikend gremo tudi doskrat v center pogledati, zaradi tega, ker je takrat največ obiskovalcev, v sobote so najmočnejše, ne? Ampak vse, tudi med tednom si vzemem velik časa za otroke, pač različne aktivnosti, ki so, ena pleše, ena jaha, ena telovati in tako naprej, vsaka ima neke obveznosti, tako da popoldne sem isto kot vsi vaši obiskovalci, poslušalci in poslušalke,
ja.
Obremenjen oziroma delam za družino.
Taksi služba. Tako. Hvala lepa, gospod Toni Pugelj, za obisko v našem studiju. Seveda želimo mirno, pa ne preveč mirno, ne, obdobje ravno prav in tudi prijazne obiskovalce v centru, da bomo vsi skupaj naredili nekaj, da premagamo ta virus, ne nazadnje tudi, da se ne bomo preblizu družili v nakupovalnih središčih, tudi to je pomembno ohranjati varnostno razdaljo, da malce mislimo, nismo preveč usiljivi, ne rinemo z vozičkom v tistega pred nami. Vse to je del neke kulture, ki se jo mnogi morajo še naučiti, bova rekla.
Tako je in vse gre v pravo smerno.
Hvala lepa za obisk in vse dobro.
Hvala lepa tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.